Radio Ognjišče, mozaik dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Bolezen modrikastega jezika ušla izpod nadzora, pomoč na terenu naj bi nudila tudi vojska in civilna zaščita.
V NSI in SDS vložili interpelacijo zoper ministra Maljevca, glavni očitki povezani z izvajanjem dolgotrajne oskrbe.
Jutri začetek radijskega kolesarskega romanja od Marije k Mariji.
Vreme zvečer in po noči na severovzhodu Slovenije možne posamezne močnejše nevihte. Dober večer. Z vami smo urednik oddaje Andrej Šinko, tehnik Andrej Novljan in voditeljica Slavi Košir. Zaradi bolezni modrikastega jezika je pri drobnici umrlo 2500 živali, več kot v enakem obdobju lani. Reci sicer navajajo, da naj bi v zadnjih tednih umrlo več kot 20.000 glav živali. Bolezen je uradno potrjena pri 73 rejcih, razširjena pa verjetno še bistveno bolj. Kmetje pričakujejo pomoč države, kmetijsko ministrstvo in kmetijsko-gozdarska zbornica pa odgovornost za razmere pripisujeta drug drugemu. Več v prispevku Roberta Božiča.
Državna sekretarka Maša Žagar se je uvodoma obrnila na rejce.
Da, absolutno čutim njihovo bolečino, da jih razumem, da je situacija je težka za njih in da želim, da čutijo, da niso sami v tem trenutku.
Zagotovila je,
da pa seveda delamo vse, da razmere obvladujemo in tudi ocenjujem, da jih imamo pod kontrolo.
O številu poginov pa je Maša Žagar dejala.
V primerjavi s zdajšnjim obdobjem avgust-september je teh poginov 2500 več. Se pravi, govorim za drobnico. Drobnice v Sloveniji imamo 117.000.
Pri odvozu kadavrov pa včerajšnji koordinaciji od danes pomaga tudi slovenska vojska, je povedal poveljnik civilne zaščite Srečko Šestan.
Je treba povedati, da ima veterina sporazum s slovensko vojsko, skozi katerega se lahko uporabi tudi neposredno brez, bom rekel, moje asistence, če tako rečem temu, in to tudi počnejo in seveda to gre za enoto za razkuževanje in pa tudi tisto veterinarsko enoto slovenske vojske, ki je na območju Kočevja nastanjena. Tako da to že poteka, če bo teh zbirnih mest ali pa zbirnih centrov, kot je bilo omenjeno, več, potem bomo lahko pomagali pri določenih nalogah tudi z gasilci.
Dodal je še.
Včeraj sem govoril tudi z predsednikom vlade in z ministrico za kmetijstvo. Tudi tukaj bomo pomagali, kakor bomo lahko pomagali. Imamo kar nekaj izkušenj in naših preteklih velikih nesreč, tako da bo kmetijstvo tudi tukaj morda lahko olajšamo kakšen napor, da bo ta stvar čim prej, bom rekel, za nami in da bodo seveda na koncu, ne bom rekel, da bodo vsi zadovoljni, ker seveda, če ti pogine žival, ne moreš biti zadovoljen, ampak da bo vsaj nekaj, bom rekel, od tega potem te škode oziroma te izgube dobil nadomeščeno.
Iz povedanega na tiskovni konferenci je jasno, da komunikacija med odgovornimi službami šepa, državna sekretarka pa je za slabo obveščenost rejcev okrivila Kmetijsko-gozdarsko zbornico Slovenije.
Ni prav, da rejci danes ne poznajo simptomov, ne vedo, zakaj se to dogaja, kakšni so ukrepi kmetijske politike, ni prav. Če imamo mi javne službe, ki so financirane iz proračuna Republike Slovenije in so namenjene kmetom in kmetje nimajo teh informacij, ocenjujem, da to ni prav in da je potrebno narediti korake, da se to izboljša.
Na Kmetijsko-gozdarski zbornici Slovenije so krivdo zavrnili in prst upirili nazaj v kmetijsko ministrstvo. Dr. Jože Podgoršek.
Ponovno podarjam, pogrešamo nacionalno strategijo za obvladovanje te bolezni, nek načrt in enotne informacije, ki bi jih lahko tudi mi, kot zbornica preko javnih služb, delili našim rejcem.
Podrobneje o vsem v nedeljski kmetijski oddaji.
Dogajanje v zvezi z boleznijo modrikastega jezika je po prepričanju poslanke NSI in predsednice parlamentarnega odbora za kmetijstvo Vide Čadonič Špelič zrelo za interpelacijo kmetijske ministrice Mateje Čalušić. Prepričana je, da pristojne ustanova do zdaj niso storile ničesar in da so na začetku leta, ko se je bolezen po več letih odsotnosti spet pojavila, problematiko podcenjevali.
Poginjene živali, ki ležijo po slovenskih vaseh, so posledica nedela in neukrepanja pristojnih institucij. Bolezen se je prvič v naši državi letos pojavila že februarja. Takrat smo ravno v Novi Sloveniji pozivali in celo prosili pristojne naj ukrepajo, naj zagotovijo cepivo in naj dajo navodila rejcem, kako se zaščititi pred to boleznjo. Nič niso storili. Govorili so, da bolezen ni nevarna, da je smrtnost nizka. Kako nevarna je ta bolezen, pa se kaže v tem trenutku, ko je smrtnost pri ovcah že okrog 30% in ko bo nastala velika gospodarska škoda.
Poslanci NSI in SDS so v državni zbor vložili interpelacijo ministra za solidarno prihodnost Simona Maljevca. Očitajo mu nepregledno porabo in razpolaganje z obveznim prispevkom za dolgotrajno oskrbo, zavajanje javnosti glede storitev dolgotrajne oskrbe in stanovanske politike ter načeto zaupanje v ministersko funkcijo. Najbolj kritični so sicer do pobiranja prispevka za dolgotrajno oskrbo, brez da bi bile dostopne storitve. Vodja poslanske skupine NSI Janez Cigler Kralj.
Pravzaprav ničesar, kar je napovedoval, ni izpolnil. Centri za socialno delo nimajo informacijskega sistema. Ljudje nimajo odločb, nimajo niti storitve. Že pri dolgotrajni oskrbi na domu se vse zatika in se ne more uvesti in se še ne izvaja v polnosti. Kaj bo šele 1. Decembra z dolgotrajno oskrbo v instituciji? Zaradi tega, ker je minister Maljevac ob vseh neizpolnjenih obljubah pa pravočasno začel pobirati prispevek za dolgotrajno oskrbo in s tem obremenil plače, predvsem pa prihodke kmetov, obrtnikov, podjetnikov in tako naprej, želimo, da prevzame odgovornost in odstopi. Ključni očitek Nove Slovenije ministru Maljevcu je, da nimamo storitve dolgotrajne oskrbe, imamo pa že prispevek, ki se pobira in se ga je pobralo že 44 milijonov, pa se ga bo še veliko milijonov do konca leta.
Je pojasnil Cigler Kralj. V NSI in SDS so kritični tudi do neizpolnjenih obljub ministra Maljevca glede gradnje neprofitnih stanovanj. Očitajo mu tudi kršitev načel učinkovitosti in gospodarnosti pri izvrševanju proračuna ter opustitev dolžnega ravnanja. Minister Maljevac v pisnem odzivu poudarja, da gre za absurdne očitke opozicije ter da so se spoprijeli z nadvse zahtevnim postavljanjem sistema dolgotrajne oskrbe, česar se ni lotila nobena vlada prej. Omenja tudi obsežne investicije v domove starejših, pa tudi izdatna vlaganja v gradnjo neprofitnih stanovanj. Interpelacija ministra Maljevca je 14. interpelacija v tem mandatu. Večino interpelacije v parlamentarni postopek vložila SDS, a z njimi doslej ni uspela. Nazadnje sta se pred poslanci julija letos zagovarjala notranji minister Boštjan Poklukar in ministrica za kulturo Asta Vrečko, oba sta interpelacijo prestala. Mladi, ki jih zanima delovanje Slovenske vojske, imajo precej različnih možnosti za spoznavanje te organizacije in celo preizkus vojaškega življenja že v času srednje šole ali študija. To nam je predstavil Jure Mikel, sektorja za vojaške zadeve.
Gospod Jure Mikel, katere programe in tabore Slovenska vojska ponuja mladim srednješolcem in študentom?
Na Ministrstvu za obrambo in Slovenski vojski namenjamo veliko pozornost mladim. Dijaki imajo možnost udeležbe na taboru Mors in mladi. Tukaj imamo dve možnosti, in sicer med zimskimi šolskimi počitnicami in potem med poletnimi šolskimi počitnicami. V zimski varianti sta dva tabora na Bohinjski Beli pri Gorskem bataljonu. V poletnem času pa štirje tabori, letos sta bila dva na Bohinjski Beli in pa dva v Novem mestu. Potem pa za malo starejše oziroma polnoletne dijake in pa študente je pa možnost vojaškega tabora, to je pa mu bolj zahtevna varianta, s tem, da Mors in mladi traja en teden, vojaški tabor pa dva tedna, odvija se pa enkrat letno, prav tako med poletnimi počitnicami na Bohinjski Beli. Potem pa imajo mladi možnost tudi opravljanja tekom šolskega procesa opravljanja prakse, bodi si v civilnem delu Ministrstva za obrambo ali v Slovenski vojski, nudimo jim pa tudi štipendije, to je pa tudi za dijake, ki se obvežejo, da bodo potem vojaki, bodi si v poklicni sestavi ali v pogodbeni rezervi. In pa tudi druga možnost, štipendije pa za študente, ki se pa obvežejo, da bojo častniki v Slovenski vojski, bodi si v poklicni sestavi ali v pogodbeni rezervni sestavi, s tem, da oni opravijo pred opravljanjem nalog še eno leto šole za častnike v Mariboru v kadetnici.
Kako veliko pa je zanimanje za te tabore in druge programe in kaj mladi tam pridobijo?
Zanimanje je zelo veliko. Predvsem v zadnjih dveh letih smo na taboru Mors in mladi odpravili številčno omejitev, tako da lani je bila udeležba čez 1000, letos tudi, kar nas zelo veseli. Med njimi potem obstaja tudi zanimanje za nadaljne sodelovanje, tako potem vzamejo štipendijo ali se odločijo za prostovoljno služenje vojaškega roka, tako da smo zadovoljni s pozitivnim trendom in z odzivom mladih. Zdaj na samih taborih, v bistvu dijaki ali študentje primarno spoznajo Slovensko vojsko, tako da imajo tisti teden ali dva tedna možnost nositi uniformo Slovenske vojske v živo iz prve roke doživeti življenje in poslanstvo slovenskega vojaka. Začetek je tist klasični vojaški postrojila, urejanje vojaške postelje, omarice, sobe. Potem pa tekom taborov spoznavajo enote slovenske vojske, se spoznajo z nekaterimi veščinami posameznika, kot je prva pomoč, orientacija, streljanje. Vse skupaj pa seveda povezuje vrednote slovenske vojske, domoljubje, ekipni duh, skupno poslanstvo. So tabori tudi zelo dobra priložnost, da mladi spletejo nova prijateljstva, kar je tudi zelo en pozitivni učinek in v bistvu kasneje, da rečem, vlečejo eden drugega, zato je tudi zaradi teh pozitivnih izkušenj zelo velika udeležba na taborih in v bistvu potem sošolci, prijatelji vlečejo socialni krog k udeležbi. Smo zadovoljni.
Kakšno je sicer trenutno stanje kadrov? Je vojakov dovolj ali se soočate s primankljaji?
Kadrovski trend je pozitiven, s tem, da glede na strateške dokumente in pa kadrovske načrte se pa želimo oziroma bi potrebovali še več vojakov, podčastnikov in častnikov, tako v stalni sestavi kot v pogodbeni rezervni sestavi, ker načrt je, da naj bi ti dve sestavi, ki tvorita mirnodobno sestavo, bil sestavljen iz do 10.000 pripadnikov.
Katere profile in znanja torej vojska trenutno najbolj potrebuje?
V Slovenski vojski imamo približno 60 različnih poklicev, tako da se v bistvu za vsakogar kaj najde. Smo pa zelo fokusirani tudi na tehnične poklice, tako da ta kader rabimo. Zdaj pa so to dijaki ali študenti oziroma, da rečem, srednješolska oziroma poklicna izobrazba ali pa seveda potem fakultetna. Imamo pa tudi novost, zadnji dve leti so bile normativne spremembe, tako da glede izobrazbe je možno zaposliti tudi samo z osnovno šolo, ampak potem kandidat za poklicnega vojaka podpiše dve pogodbe, ena je za zaposlitev, druga pa za izobraževanje, tako da potem tekom zaposlitve do konca opravi poklicno ali srednjo šolo. In tako v bistvu tudi pride do dodatne izobrazbe.
Gospod Jure Mikelj, sektorja za vojaške zadeve, najlepša hvala.
Hvala vam za pogovor.
Z Juretom Mikljem, sektorja za vojaške zadeve, se je pogovarjal Jon Kanjer. Radijski kolesarji bodo z jutranjo mašo v Ilirski Bistrici začeli kolesarsko romanje od Marije k Mariji. Jutri približno ob 10. uri naj bi prispeli do Knežaka, na to pot nadaljevali proti Pivki, kjer se bodo združili v opoldanski molitvi. Pot bodo nadaljevali proti Slavini, na to Postojni, zvečer pa prvi dan romanja zaključili v Rakeku. Direktor radija Franci Trstenjak pravi, da je omenjeno romanje lepa priložnost za srečanje s poslušalci in prijatelji radija.
Kontakt na terenu je nedvomno tistega pomena, ko mi prepoznamo obraze naših poslušalcev, poslušalci pa prepoznajo obraze naših sodelavcev, skejo se vezi in se utrdi tisto pravo prijateljstvo, ki obstaja med ustvarjalci programa in poslušalci. Krati pa je tudi za radijce priložnost, da odkrivamo lepe kotičke naše Slovenije in tako se bogatimo tudi po tej duhovni, kulturni, zgodovinski, geografski plati.
V Škofiji Murska Sobota bodo jutri v Veliki Polani organizirali simpozij ob 80-letnici smrti božjega služabnika Daniela Halasa. 13 predavateljev bo predstavilo dogajanje povezano s postopkom njegove beatifikacije. Več pa v pogovoru župnikov Vodrancih in urednikom Stopin Lojzetom Kozarjem, ki ga je poklicala Meta Potočnik.
Dober dan.
Je lepo pozdravljeni.
Ob tej 80. obletnici mučeniške smrti Daniela Halasa boste jutri dopoldne verniki zbrali v Župnijski cerkvi srca Jezusovega v Veliki Polani. Zakaj pa prav v tej cerkvi, kako je povezana z življenjem Božjega služabnika Daniela Halasa?
Ja, Božji služabnik je bil najprej kaplan v Ljutomeru par mesecev, nato v Lendavi in potem je postal župnik v Župniji Velika Polana. Bil je prvi župnik, ki je to župnijo upravljal in je zavzeto oznanjal evangelij, zbiral ljudi, predvsem mlade, in je tam deloval tudi v času druge svetovne vojne vse do svoje mučeniške smrti 16. marca leta 45. In tam v Veliki Polani je tudi pokopan.
Sklop krajših 13 predavanj različnih predavateljev namenjen je temu, kar se zdaj vse dogaja v tem postopku njegove beatifikacije, pa vas prosim, če za naše poslušalce malce poveste, kateri bodo tisti glavni vidiki, ki jih bodo predavatelji predstavili o mučencu Danielu Halasu.
Ta sklop predavanja je nekako razdeljen na dva glavna dela. V prvem delu je predvsem bodo prikazali stanje, ki je bilo takrat ob smrti, pogrebu, pa do začetka postopka. Ostali del predavanj pa bodo predavatelji pokazali, kaj se je dogajalo oziroma se še dogaja v tem času, ko se je začel postopek po posameznih župnijah, kjer je on deloval, naprimer, kaj se dogaja v Čensovci, v rojstni župniji, kaj v Veliki Polani, kjer je pokopan, kaj na Hutizi, kjer je umrl in je tam postavljen križev pot, kaj v Lendavi in pa po drugih župnijah naše škofije, potem pa tudi po raznih področjih ali vsebinah delovanja. Naprimer, kako odseva njegov lik iz literarnih zapisov, kako so ga upodabljali umetniki, slikarji ali tudi kiparji in kaj nam Božji služabnik Daniel Halas govori danes. Kakšno sporočilo ima za vse vernike, ne samo naše škofije, ampak sploh v Sloveniji in upamo, da tudi širše, ko bo razglašen za svetnika. To je nekako glavna vsebina tega simpozija, na katerem bodo spregovorili nekateri župniki, ki delujejo po teh posameznih župnijah, pa tudi laiki, ki so na različne načine povezani z Božjim služabnikom.
Morda za konec, vem, da niste postulator, postulator je nekdo drug, nam boste povedali kdo, pa morda na kakšni stopnji, kaj si lahko obetamo in kakšna je zavest med nami o njegovi svetosti.
Ja, postulator v Rimu, ker tam zdaj poteka postopek, je dr. Franc Maršič. On ima pač nalogo, da pripravi pozicijo, da še nekatere stvari poišče, kar pač nekako so ugotovili tam, da manjka ali da je kaj pomanjkljivo. Upamo, si zato tudi prizadevamo, v ta namen molimo na teh raznih shodih, da bi se ta postopek res čim prej končal, ker traja že v bistvu četrt stoletja, 25 let bo malo v Rimu, tudi zdaj že kar nekaj let, mislim da 13, tako da je gotovo že dozorel za svetništvo, da mu to cerkev prizna. Zato tudi ta simpozij ima nekako kot glavni namen, da nas vse skupaj še malo zgane, prebudi, da še kaj več vsak naredi, da spozna tega našega svetniškega kandidata in da posnema njegove kreposti, njegovo vero, njegovo zavzetost, vse tisto lepo in dobro, kar je nosil v svojem srcu in je podarjal ljudem in podarja tudi nam danes.
Gospod Lojze Kozar, hvala lepa in lep pozdrav v Prekmurje.
Hvala tudi vam in vse dobro.
Poslušali ste pogovor župnikov iz Odrancev Lojzetom Kozarjem, pripravila ga je Meta Potočnik.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
Letos mineva 80 let od konca druge svetovne vojne, ki pa je hkrati tudi začetek povojnega begunstva in izseljenstva. Razstava arhivskih fotografij o življenju Slovencev v povojnih begunskih taboriščih na avstrijskem Koroškem, ki so jo pripravili pri Rafaelovi družbi, bo od nedelje mesec dni postavljena v predprostoru kapele na Logu pri Brezovici. V ponedeljek 15. septembra bo ob tem predavanje zgodovinarke doktorice Helene Jaklič, ki bo govorila o povojnih dogodkih ter predstavila življenje in delo slovenskih beguncev. 80. obletnice odhoda iz Slovenije, begunstva in izseljenstva se bodo jutri spomnili tudi v Argentini, kjer je novo domovino našlo okoli 6000 naših rojakov. Spominsko svetomašo bo daroval zaslužni nadškof monsignor Andrej Stanovnik in sicer v cerkvi Svete Julije na aveniji Alberde v Buenos Airesu, kjer so se Slovenci zbirali v prvih letih po prihodu. Zbrali se bodo ob geslu: izgubili so domovino, a ohranili so vero, še poroča tednik Svobodna Slovenija iz Argentine.
Zvečer in v prvem delu noči se bodo plohe in nevihte od severa širile proti jugovzhodu Slovenije. Zapihal bo veter severnih smeri na Primorskem, kjer bo ostalo suho, šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 16, na Primorskem okoli 18 stopinj Celzija. Jutri bo na Primorskem sončno s šibko burjo, drugod bo sprva pretežno oblačno, rahel dež na jugovzhodu bo že zjutraj ponehal. Čez dan se bo postopno jasnilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 25 na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 28 stopinj Celzija. Opozorilo. Danes zvečer in v prvem delu noči so na severovzhodu Slovenije možne posamezne močnejše nevihte. In kaj pravijo obeti? V nedeljo, ponedeljek in torek bo po večini sončno z nekaj koprenaste oblačnosti, zjutraj bo ponekod po nižinah kratkotrajna megla. Vremenski podatki za Slovenijo ob 18. uri, Ljubljana pretežno oblačno 27, Nova Gorica, Ajdovščina, Metlika, Maribor, Kranj, Velenje, Slovenske Konjice, Mežica 25, Postojna in letališče Jožeta Pučnika Ljubljana zmerno oblačno 25, tudi letališče Edvarda Rusjana Maribor zmerno oblačno 25 stopinj. Novo mesto in Murska Sobota jasno 26, prav tako Koper, Celje, Trebnje, Hrastnik, Litija, Trbovlje, Lendava, Ptuj in Rogaška Slatina 26 stopinj Celzija. Letališče Portorož pretežno jasno 28, Črnomelj 28, Slovengradec jasno 24, Tolmin, Logatec, Vrhnika, Kočevje 24 stopinj, Gorni grad in letališče Lesce 23, Listca jasno 22, Pohorje in Babno polje 22, Idrija in Bohinjska Češnica 21, Gorenja vas in Rateče 20, Jezersko 19, Rudno polje 16, Krvavec 13 in Kredarica 7 stopinj Celzija. Na ljubljanski zahodni obvoznici je zastoj na razcepu Kozarje in na južni ljubljanski obvoznici od Barja proti Kozarjem ter naprej po primorski avtocesti proti Vrhniki. Na primorski avtocesti na posameznih odsekih od Logatca proti Ljubljani so prav tako zastoji in zamuda približno 20 minut. Na dolenski avtocesti zastoj pred priključkom Mirna Peč proti Novemu mestu, predelovno zaporo, potem so zastoji še na cestah Šmarje Dragonja, Ljubljana Brezovica, Izola Strunjan in Lesce Bled. Na primorski avtocesti A3 pred prehodom Fernetiči proti Italiji je zastoj. Na primorski avtocesti pred Kozino proti Ljubljani pa je zastoj pred delovno zaporo. Zaradi popodanske prometne konice še vedno nastajajo zastoji na cestah iz mestnih središč ter na mestnih obvoznicah. Vozite strpno in previdno. Želimo vam srečno pot. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva. Uredil jo je Andrej Šinko, tehnična izvedba Andrej Novljan. Brala sem Slavi Košir, ura je zdaj 18 in 27 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.